Areena.
Sata vuotta sitten Suomessa oli joukko nuoria taiteilijan alkuja, jotka halusivat elää rohkeasti. Kuvaan kuuluivat koneromantiikka, suurkaupunkien ihailu, juhliminen, Pariisiin matkustaminen ja eurooppalaisten uusien raikkaiden tuulien kaipuu. He innostuivat dadasta, autoista, radiosta, junista, jatsista ja alastomuudesta. Tästä intomielisten nuorten vähän epämääräistä porukasta tuli Suomen kaikkien aikojen tunnetuin taiteilijaryhmä, Tulenkantajat. Mutta keitä he oikein olivat ja miltä ylipäätään tuntui olla nuori tulenkantaja 1920-luvulla? Ensimmäinen oma muistikuvani tulenkantajuudesta on 1980-luvun alusta. Silloin ilmestyi Eppu Normaalin Cocktail Bar-levy. Levyllä laulettiin tulenkantajista. En ymmärtänyt sanoista yhtään mitään. Enkä tietenkään tajunnut edes tulenkantajuuden historiallista ulottuvuutta itse Eppu Normaaliin. En nimittäin tiennyt, että laulajan ja kitaristin Martti ja Pantsi Syrjän isovanhemmat olivat kuvataiteilijat Väinö ja Sylvi Kunnas, tunnettuja tulenkantajia molemmat. Paljon myöhemmin minulle selvisi, että tulenkantajat tekivät 1920- ja 30-luvulla omaa maineikasta Tulenkantajat-nimistä lehteään. Silloin kiinnostuin myös siitä, mitä muuta he halusivat, kuin ne kuuluisat ikkunat auki sinne Eurooppaan. Huomasin vuosien mittaan, että tulenkantajien kohdalla selkeitä vastauksia oli hyvin vähän. Kummallisen epämääräistä oli myös se, ketkä kuuluivat tulenkantajiin ja ketkä eivät. Nyt tulenkantajien jäljellä ollessani löysin tulenkantajien historiakuvan rakentumisesta väitelleen Kansallisarkiston arkistotutkija Matti Mieskosen. Mieskosen parin vuoden takaisen Väitskerin luettuani ajattelin, että tämän kaverin täytyy kyllä tietää, miksi tulenkantajien maine on yhä niin hohdokas. Ja kuinka he saivat tai keksivät niin hienon nimen, tulenkantajat.
Tulenkantajien nimi tuli alun alkaen suomalaiseen kirjallisuushistoriaan Nuorenvoiman liitto -nimisen järjestön tällaisen kirjallisen harrastuspiirin albumin nimenä. Näitä albumeita julkaistiin ennen kaikkea joulumarkkinoille vuodesta 1924 lähtien aina vuoteen 1927 saakka, jonka jälkeen albumi lakkautettiin ja perustettiin tämä ensimmäinen Tulenkantajat-lehti. Mä uskon kyllä, että näillä nuorvoimalaisilla kirjailijoilla oli ihan vakavat tavoitteet uudistaa kotimaista kirjallisuutta ja runokieltä. Se, että he eivät siinä sitten viime kädessä onnistuneet aivan ehkä niin hyvin kuin suomenruotsalaiset modernistit samoihin aikoihin, niin se ei poista kuitenkaan sitä, että näitä ulkomaisia vaikutteita haluttiin tuoda esiin omissa kirjoituksissa, ja siihen se perustui hyvin pitkälti sitten tämä ensimmäinen Tulenkantajat-lehti esimerkiksi. Tämä ravakka lause, ikkunat auki Eurooppaan, niin siinä haluttiin alleviivaasti esitellä kansainvälisiä vaikutteita. No toinen tämmöinen tosiaan hieman maanläheisempi tavoite oli kuitenkin se, että kyllä nämä nuorvoimalaiset kirjailijat halusivat heti alusta lähtien saavuttaa myös selkeästi aseman suomalaisissa kirjallisuusinstituutioissa, tarkoittaa sitä, että he halusivat toimia kustannusosakeyhtiöissä, olla päättämässä siitä, minkälaisia teoksia Suomessa jatkossa tultaisiin julkaisemaan. He halusivat istua apurahalautakunnissa päättämässä siitä, että minkälainen taide olisi julkisen tuen arvoista ja niin edespäin. Joten jos miettii tätä, että ensimmäisessä Tulenkantajat-lehdessä näytönumerossa julistetaan, että uusi sukupolvi astuu nyt suomalaisen taideelämän johtoon, niin tämä väite ei tosiaan ollut mitenkään tuulesta temmattu, vaan se oli tapahtumassa oleva tosiasia tähän 20-luvun loppuun mennessä. Joten syitä siihen, minkä takia tulenkantajan nimi on piirtynyt niin voimakkaasti suomalaiseen kulttuurihistoriaan, niin täytyy nimenomaan etsiä siitä, että mitä he edustavat. Ja mä oon itse nähnyt tämän niin tai tulkinnut tämän asian niin, että se on nuoren itsenäisen Suomen oma kuva. Meillä ei paljon muutakaan siihen aikaan, että meillä oli tämä vanha kirjallinen sukupolvi, jotka olivat tietysti vielä tuotteliaita 20-30-luvullakin, mutta he edustivat jo sitten mennyttä aikaa. Ja jos kysytään, että keitä oli tulenkantajien lisäksi 20-luvulla, jotka pitivät ääntä itsestään ja suuntautuivat ennen kaikkea Eurooppaan, eivätkä sitten vaikkapa 30-luvun tulenkantajien tapaan antaneet sen kaltaista käsitystä itsessään, että pitäisi tehdä joku tämmöinen sosialistinen maailmanvallankumous, niin tulenkantajat oli tässä aivan keskeinen ilmiö. Se on ollut käyttökelpoinen suomalaisessa historian kirjoituksessa. Toisin kuin taas sitten 30-luvun tulenkantajuus. Ja syyt palautuvat totta kai sinne valkoisen Suomen arvomaailmaan, näihin ensimmäisiin historiateksteihin, joihin ei tietystikään millään tavalla kuulunut, ei tullut kuuloonkaan siihen aikaan, että tämmöisiä voitaisiin antaa arvoa sen kaltaisille yhteiskunnallisille liikkeelle, joihin liittyy millään tavalla kommunismi. Ja nämä samat henkilöt, jotka sitten vaikuttivat 30-luvulla, niin kirjoittivat historiaa vielä pitkälle toisen maailmansodan jälkeenkin.
Ketkä muodosti ryhmän ytimen ja ketkä taiteilivat laidoin?
Kirjailijaryhmään, niin voidaan katsoa kuuluneen vaikkapa Olavi Paavolainen ja Katri Vala, Yrjö Jylhä, Lauri Viljanen ja tässä laajemmassa kulttuuriliikkeessä ja poliittisessa tulenkantajuudessa myöhemmin nousee sitten esiin vaikkapa kuvataiteilijoista Sylviä Väinö Kunnas ja vasemmistolaisista nuorista vasemmistoradikaaleista vaikkapa Jarno Pennanen ja Viljo Kajava ja Ralf Palmgren ja kaiken taustalla koko ajan, niin 20- ja 30-luvun tulenkantajuudessa Erkki Vala. Ja ulkorengas sitten taas, kun edelleen puhutaan 20-luvun kirjallisuudesta, niin siihen voidaan laskea kuuluvaksi vaikkapa Mika Valtari, joka muistetaan melkeinpä aina kyllä mainita tulenkantajien yhteydessä, vaikka Valtarin asema muuten tulenkantajan historiassa on kyllä melkoisen ristiriitainen, jota voidaan sitten kyseenalaistaakin. Ja sitten kun tullaan 30-luvulle, niin siellä toistuu edelleen nämä samat nuorten vasemmistolaisten nimet. Siellä on Ralf Palmgren ja vaikkapa Tapio Vaaran veljekset, jotka nousee esiin.
Eppu Normaalin kanssa kävi niin, että minulla on nykyään bändi ensimmäinen single, loput parhaat ja kaikki levyt. Bändipaita nimmareilla vuodelta 84 ja pää yhä täynnä keikkamuistoja. Ja mitä pidemmälle tulenkantajien kanssa nuorena pääsin, sitä enemmän innostuin heistäkin. Eniten Olavi Paavolaisesta. Ihaillen luin, kuinka he tekivät omaa maineikasta tulenkantajat nimistä lehteään ja aukoivat ikkunoita sinne Eurooppaan. Heistä tuli suomalaiseen kulttuurielämään niin menestyskirjailija Mika Valtari, liian aikaisin kuolleita runoilijoita, kuten Katri Vala, Yrjö Jylhä, Uuno Kailas, loistava Olavi Paavolainen ja useita kovia juhlijoita ja kuvataiteilijoita. Kiehtovinta tulenkantajissa on minulle aina ollut heidän taiteensa lisäksi koneromantiikka ja siihen liittyvä kaupunkien ihailu ja matkat Pariisiin. Olen usein miettinyt tulenkantajien kohdalla kuitenkin kahta asiaa, joihin luulen Matti Mieskosella olevan ainakin jonkinlaiset vastaukset. Kuinka siinä kaikessa ulkomaille haikailun kanssa sitten oikein kävi? Aukasivatko ne ikkunat Eurooppaan? Toinen, ehkä lapsellinenkin kysymys on se, mitä piti tehdä tai millainen olla, kuuluakseen tulenkantajiin.
Että jos katsoo näitä alkuperäislähteitä, kirjeenvaihtoa ja päiväkirjoja ja muuta 20-luvulta, niin ei siellä tuoda millään tavalla esiin, että kuuluttaisiin vaikkapa johonkin tulenkantajat-nimiseen kirjailijaryhmään. Tämä on myöhemmin noussut esiin monessa kohtaa, esimerkiksi Olavi Paavolainen ja Suursiivouksessa vuonna 1932 osoittaa, että tulenkantajat-nimi tuli yleisesti käyttöön vasta ensimmäisen tulenkantajat-lehden ilmestymisen yhteydessä. Siitä eteenpäin sitten oli varmaan joku tietty merkitys sillä, että kirjoitti tulenkantajiin, kuului tulenkantajan seuraan, ajo tulenkantajan seuran ohjelmaa ja niin edespäin. Et ennemminkin tämmöinen käsitys siitä, että miltä tuntui olla tulenkantaja, kuulua tulenkantajiin, niin tämä keskustelu on käynnistynyt oikeastaan vasta sitten noin 60-luvulta lähtien, jolloin alettiin näille jo melko ikääntyneille kirjailijoita, melko ikääntyneitä kirjailijoita haastatella. Ja tässä kohtaa oli jo kirjallisuuden tutkimuksen toimesta vakiinnutettu kuva tästä 20-luvun kirjailijaryhmästä, jonka puitteissa voitiin sitten lähteä kyselemään 20-luvulla toiminnalta kirjailijalta, että no, miltä tuntui olla tulenkantaja, joihin sitten monesti saatiin hieman hämmentyneitä vastauksia, jotka kuuluvat, että en muista kuuluneeni tähän kyseiseen ryhmään.
Matti Mieskonen, kuka on sinulle tärkein ja tunnetuin tulenkantaja taide-elämän klassikkonimien keskuudessa?
Minulle se on ilman muuta Erkki Paala. Olen moneen paikkaan kirjoittanut sen ylös, että Erkki Paala oli osa kaikkea, johon tulenkantajien nimi voidaan 20- ja 30-luvulla liittää. Erkki Paala oli perustamassa Nuoren voiman liittoa, toimi aktiivisesti Nuoren voiman liiton kirjallisen harrastuspiirin johtokunnassa ja puheenjohtajana. Hän oli perustamassa tulenkantajat-albumeita. Ja siinä kohtaa, kun ensimmäistä tulenkantajat-lehteä pystytettiin ja sen rahoittamiseksi perustettiin tulenkantajan osakeyhtiö, niin se oli juuri Erkki Paala, joka kiersi ympäri Suomea hankkimassa rahoitusta, myymässä osakkeita, jota tämä lehti saatiin sitten perustettua. Paala toimi tämän jälkeen itse oikeutetusti ensimmäisen lehden päätoimittajana, josta hänet sitten irtisanottiin, mutta perusti lehden uudelleen vuonna 1932 ja toimi sitten yhtäjaksoisesti päätoimittajana vuoteen 1939 saakka, jonka jälkeen kolmatta tulenkantajat-lehtiä ei ole tullut, mutta tämä Paalan merkitys ei pitäydy ainoastaan tuolla 20- ja 30-luvuilla. Erkki Paala eli pitkän elämän kuoli vasta 1991 viimeisenä tulenkantajana. Ja Paala ehti nähdä tämän tulenkantajan historiakuvan synnyn, sen, että miten se historian kirjallisuushistoriassa pitäytyi 20-luvussa ja miten siitä leikattiin kokonaan tämä 30-luku pois, joka kuitenkin Erkki Paalalle itselleen edusti tärkeintä vaihetta tulenkantajien toiminnassa.
Kun katson nyt 1920- ja 1930-luvun Suomea, niin näin perinteisen Suomen isänmaallisuuden ja tietenkin sisällissodan jälkeisen ajan, ja siellä nuorison, joka suorastaan huutaa ikkunoita auki Eurooppaan, niin aukasivatko ne ikkunat sinne Eurooppaan sitten vuosien ja vuosikymmenten mittaan? Kun mietin omaa nuoruuttani 1980-lukua, niin tuntui, että ne ikkunat eivät olleet silloinkaan auki Eurooppaan vielä kuin korkeintaan yhden interrailin verran, eli kuukauden verran, kun siellä kävi.
Kyllä ne hetkellisesti tietysti siinä määrin aukesi, että loppujen lopuksi Eurooppaan sitten päästiin matkustamaan, että näitä ensimmäisiä laajoja matkoja ruvettiin tekemään muistaakseni noin vuodesta 25 eteenpäin. Arvi Kivimaa muistaakseni oli tämä tiennäyttäjä, joka matkusti Saksaan ja Pariisiin sitten ja Paavolainen lähti perässä ja Mika Valtari on hyvin nuorena, että siinä mielessä, että se ei jäänyt ainoastaan puheen tasolle, että sinne lähdettiin, siellä oltiin, niitä kansainvälisiä vaikutelmia otettiin vastaan ja niitä tuotiin sitten mukana Suomeen. Niistä julkaistiin kirjoja. Se on sitten toinen asia, että oikeuttiko se sitten vaikkapa tätä Paavolaisen kuuluisaa kommenttia, että Suomessa ei ymmärretä, mitä maailmalla tapahtuu. Mahdollisesti kyllä, koska varmaan se oli ihan tärkeä huomio, että jos todella halusi tietää, missä maailmalle mennään, niin sinne piti itse matkustaa. Se mulle itselleni on kuitenkin aina pistänyt hieman silmään, että kun tulenkantajat sitten lähtivät Eurooppaan, hyvänä esimerkkinä toki Pariisi, jossa he taisivat kaikki vierailla, niin en ole itselleni semmoinen niin kuin käsitys, että he eivät kovinkaan paljon hakeutuneet siellä sitten ulkomaisten kirjailijoiden seuraan. Saattaa olla jotain pohjoismaisia tuttavia, mutta kun ottaa huomioon, että he liikkuvat siellä samaan aikaan, kun vaikkapa siellä vaikutti Yhdysvalloista eräänlaisena pakolaisina olleet tämä kadotetun sukupolven kirjailijat, niin olisi voinut kuvitella, että he olivat kuitenkin tietoisia heidän olemassaolostaan, mutta mistään ei käy ilmi, että he olisivat hakeutuneet heidän seuraansa kyselemään kirjallisia vaikutteita, puhumattakaan siitä, että he olisivat tuoneet sitten Suomeen mukanaan ulkomaisia kirjailijoita tai taiteilijoita. Muistetaan aina jotenkin mainita aina näkyvästi, että 30-luvun alkupuolella tehtiin tämmöinen niin kuin vierailu Viroon. Ja tämä tuntuu olevan ainoa tämmöinen niin kuin virallinen kanssakäyminen. Että jos ikkunoita pyrittiin avaamaan Eurooppaan siinä mielessä, että kanssakäyminen ulkomaisten taiteilijoiden kanssa olisi tullut jotenkin vakituiseksi, niin tämä tuskin onnistui.
Jos aikoi olla yksi tulenkantajista, täytyi kieltolaki Suomesta matkustaa 1920-luvun Pariisiin. Miksi juuri Pariisista tuli tulenkantajien suoranaisen ihailun kohde? Ketkä kaikki siellä kävivät ja mitä muuta he tekivät kuin nauttivat alkoholin tuomista iloista, kuten jäljelle jääneistä postikorteista käy ilmi? Tulenkantajien absintin huruisia seikkailuja Pariisissa seuraavassa osassa.